Fyrir ekki að getur sagt mér hvað klukkan er? Nei, sæl, er þetta ekki Dísa Ben? Leikkona er það ekki?
Jú, það er rétt.
Ég heiti Róbert, gaman að kynnast þér. Ég blaðamaður
Já, og... hún hálf ellefu.
Hvað segirðu?
Hálf ellefu? Klukkan hálf ellefu.
Já, klukkan, já, einmitt.
Já, bless.
Já, vertu blessuð.
Hvað gerir Róbert?
Hann blaðamaður.
Hvað gerir Dísa?
Hún leikkona.
Hvað klukkan?
Hún hálf ellefu.
Finnst Dísu gaman að kynnast Róbert?
Nei.